VOA This Morning.
Selamat pagi, langsung dari studio VOA di Washington DC. VOA This Morning kembali hadir bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Deni Iman. Beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan pagi ini.
Di antaranya tentang permohonan tahanan politik kasus makar Papua agar proses persidangan dipindah ke Jayapura ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan.
Mereka menilai mereka perkara mereka di Papua harus disidangkan di Papua supaya benar-benar bisa dibuktikan oleh pengadilan, tetapi rakyat juga bisa mengetahui secara langsung.
Indonesia melarang pendatang dari sejumlah daerah di Iran, Italia, dan Korea Selatan untuk masuk maupun transit di tanah air dalam upaya mengendalikan wabah virus corona.
Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang tersebut akan ditolak untuk masuk atau transit di Indonesia.
Simak siaran kami lewat radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan simak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Saksikan juga behind the scene produksi siaran VOA This Morning setiap harinya lewat live streaming di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia bersama saya Taris Hirziman dari Washington DC. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan Kamis akan memperbolehkan 35.000 pekerja asing sementara di Amerika untuk mengisi pekerjaan musiman pada sektor non-pertanian. Sejumlah visa tambahan, selain 66.000 visa yang dikeluarkan setiap tahunnya sesuai undang-undang Amerika, adalah jumlah tertinggi tahunan yang diperbolehkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. 10.000 visa H-2B tambahan akan disisihkan untuk pertama kalinya bagi warga Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Karena negara-negara itu sepakat untuk bekerja sama menampung para pencari suaka di Amerika Serikat di wilayah mereka, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pekerja musiman dengan visa H-2B diizinkan untuk bekerja di Amerika selama kurang dari 1 tahun. Mereka akan bekerja dalam sektor pertamanan, perhotelan, restoran, seafood, dan pengolahan daging. Banyak bisnis Amerika dan politisi kedua partai menyerukan adanya penambahan di tengah pasar kerja yang ketat. Pemerintah mengatakan akan mengambil langkah signifikan untuk menangani kasus penipuan dan penyalahgunaan dalam program H-2B dan secara umum akan membatasi visa para pekerja yang kembali. Ancaman virus corona sudah menjadi isu politik dalam kampanye pencalonan Presiden Amerika Serikat, di mana pihak Demokrat mempertanyakan kredibilitas Presiden Donald Trump dan kompetensinya dalam merespon darurat kesehatan publik yang juga membuat penurunan ekonomi Amerika secara mendadak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penyebaran virus itu akan mengganggu proses pemilu dengan membatasi pertemuan umum atau kampanye, konvensi politik, dan bahkan tempat pemilihan atau TPS. Tradisi jabat tangan politis dan mencium bayi bisa saja menjadi cerita masa lalu. Wabah virus corona di Amerika Serikat sudah menyebar ke lebih dari 16 negara bagian, dengan jumlah pasien corona terus bertambah. Secara global, dilaporkan sudah ada lebih dari 95.000 orang terinfeksi, serta 3.000 orang meninggal dunia. Tiongkok menjadi lokasi terparah sejak virus itu pertama kali muncul akhir Desember lalu. Presiden Donald Trump pekan ini mengatakan, sejak wabah itu dimulai, pemerintahnya telah mengambil langkah paling agresif untuk melindungi rakyat Amerika. Namun perubahan cara manajemen krisis baru-baru ini terganggu, menurut sejumlah kritik, oleh pernyataan Trump di masa lalu yang tidak menganggap serius ancaman virus corona pada kesehatan publik. The Voice of America, VOA. Pemerintah Turki memperbanyak jumlah pasukannya di wilayah perbatasan dengan menambah 1.000 polisi, sementara Yunani berusaha mengusir ribuan imigran yang mencoba melewati perbatasan dari Turki. Tindakan ini diambil setelah adanya tuduhan dari Ankara bahwa pasukan Yunani menembaki para imigran dan membunuh 6 di antaranya. Peristiwa ini terjadi setelah adanya keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan 28 Februari lalu yang membuka perbatasan Turki dan supaya para imigran bisa pergi ke Eropa Barat. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan penambahan pasukan ini untuk mencegah pasukan Yunani mengirim kembali para imigran ke Turki, sebuah tindakan yang dianggap Turki ilegal. Soylu mengatakan kepada media, Kamis, bahwa pasukan Yunani telah melukai 164 orang dan berusaha mendorong 4.900 orang kembali ke Turki. Pihaknya pun melalu menempatkan 1.000 polisi khusus di perbatasan untuk mencegah hal tersebut. Menurut pernyataan pemerintah Turki hari Rabu, 6 imigran tertembak, 1 tewas. Laporan itu juga menyebut para imigran tertembak di bagian paha, kaki, dan selangkangan. 1 orang lainnya ditembak di bagian kepala. Yunani membantah laporan itu dan menyebutnya berita bohong. Senator negara bagian Massachusetts, Elizabeth Warren, mengakhiri pencalonannya dalam nominasi kandidat Presiden Partai Demokrat hari Kamis, setelah kekalahan di 14 negara bagian yang menggelar pemilihan pekan ini, termasuk kekalahan di negara bagiannya sendiri, di mana ia hanya berhasil mencapai posisi nomor 3. Warren mengatakan kepada media bahwa dia belum akan mendukung calon kandidat yang unggul, yakni mantan wakil presiden 2 periode Joe Biden atau lawan politiknya, Senator Vermont Bernie Sanders, yang menyatakan diri sebagai penganut aliran sosialis demokratik, berbicara dengan keduanya secara terpisah hari Rabu. Warren mengatakan akan mengambil waktu sedikit lagi untuk berpikir tentang dukungan yang akan diberikannya. Sementara dua kandidat lainnya, Senator Minnesota Amy Klobuchar dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, mendukung Biden setelah keluar dari nominasi menjelang pemilihan Super Tuesday. Hal itu mendongkrak peruntungan Biden yang berhasil memenangkan 10 dari 14 negara bagian yang mengadakan pemilu pekan ini, dibandingkan Sanders yang hanya menang di 4 negara bagian. Begitu kabar pengunduran diri Warren keluar, Presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan keputusannya itu terlambat 3 hari, sehingga mengakibatkan kekalahan Sanders setidaknya di 3 negara bagian dalam pemilu Selasa lalu, serta kemungkinan kehilangan nominasinya. Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan kembali berkomunikasi setelah berbulan-bulan terhenti, meski kali ini kedua negara fokus membahas tentang wabah virus corona COVID-19. Juru bicara pers Moon, Yoon Do-han, dalam jumpa pers mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Rabu mengirim surat pribadi kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang menyampaikan salam dan bela sungkawa atas wabah virus corona baru-baru ini. Meski isi surat itu tidak diumumkan, Yoon mengatakan pemimpin Korea Utara mengaku khawatir atas kondisi kesehatan Presiden Moon, serta mengutarakan frustasinya karena Korea Utara tidak bisa berbuat banyak. Surat itu juga membahas sejumlah pemikiran tentang persoalan umum di semenanjung Korea. Korea Selatan berada dalam posisi kedua negara setelah Tiongkok yang terdampak paling parah wabah COVID-19. Hingga pertengahan hari Kamis, setidaknya sudah ada 35 korban meninggal dunia dan ribuan pasien di Korea Selatan. Dan demikian berita dunia kali ini bersama saya Tari Sirziman dari Washington DC.
This morning, Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa memutuskan untuk menolak permohonan tahanan politik kasus makar Papua agar proses persidangan dilakukan di Jayapura, Papua.
Ketujuh tapol sebelumnya ditangkap dan ditahan setelah menggelar unjuk rasa merespon sikap rasis sejumlah pihak yang terjadi di Surabaya pada Agustus tahun lalu.
Pengadilan Negeri Balikpapan pada Selasa 3 Maret telah memutuskan untuk menolak permohonan tahanan politik atau tapol kasus makar Papua agar proses persidangan dilakukan di Jayapura, Papua. Kepada VOA, salah satu anggota tim pengacara 7 tapol, Yohanes Mambrasar, mengatakan putusan sela ini telah menutup kemungkinan sidang diselenggarakan di Jayapura. Padahal kasus ini berawal dari unjuk rasa merespons pada 16 Agustus 2019 lalu. Para aktivis yang memimpin aksi ini kemudian ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar. Menurut Yohanes, persidangan semestinya diselenggarakan di Jayapura agar masyarakat Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu dapat mengikuti seluruh proses hukumnya. Ketujuh tapol, kata Yohanes, menyatakan kecewa.
Mereka kecewa terus atas apa putusan sela ya, karena mereka menilai mereka perkara mereka di Papua harus disidangkan di Papua supaya benar-benar bisa dibuktikan oleh pengadilan, tetapi rakyat juga bisa mengetahui secara langsung.
Keterlibatan masyarakat Papua secara langsung penting, kata Yohanes, karena perkara ini melibatkan mereka secara umum.
Kalau kemudian mereka dijauhkan, menurut mereka ini sama saja dengan proses diskriminasi yang lain-lain, yang keadilan, diskriminasi lain yang secara sosial yang terjadi di Papua. Tapi ini yang sedang terjadi di proses hukum. Menurut mereka begitu.
Tujuh tapol Papua yang kini diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah Bukhtar Tabuni sebagai Wakil Ketua 2 Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua, Agus Kose yang menjabat Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Stephen Itlis sebagai Ketua KNPB Mimika, dan Alexander Go B, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kemudian ada pula Irwanus Urap Mabin, Ferry Kombo, dan Hengki Hilapok. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emmanuel Gobe, kepada VOA mengatakan, sejak awal kasus ini sudah penuh dengan keganjilan. Proses pemindahan tahanan oleh pihak kepolisian tidak seharusnya dilakukan karena bukan merupakan kewenangan mereka. Selain itu, muncul pertanyaan mengapa 7 tapol ini harus disidangkan di Balikpapan, pada saat bersamaan para terdakwa lain dalam kasus serupa tetap disidangkan di Jayapura.
Itu pun juga berdampak pada diskriminasi dalam perlakuan ya. Dan kasus bersamaan dengan itu diperiksa di Jayapura, sementara itu Balikpapan, itu fakta diskriminasinya itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kenaikan drastis kasus virus corona di sejumlah negara membuat pemerintah Indonesia melarang pendatang dari sejumlah kota di Iran, Italia, dan Korea Selatan untuk masuk dan transit di tanah air.
Surat keterangan sehat disyaratkan bagi pendatang yang berkunjung ke Indonesia dari kota lain di negara-negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Kamis mengatakan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk melarang masuk atau transit pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan mengingat terus tambahnya kasus virus corona di luar Tiongkok khususnya di tiga negara tadi. Oleh karena itu lanjutnya demi kebaikan semua pihak untuk sementara Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang dari ketiga negara tersebut.
Pertama, larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, yaitu Tehran, Qom, Chilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, kota Daegu, dan Provinsi Gyeongsangbuk-do.
Selain itu, menurut Retno, seluruh pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut harus menunjukkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan sehat ini harus masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai saat check-in di pesawat terbang. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang tersebut akan ditolak untuk masuk atau transit di Indonesia. Sebelum mendarat, pendatang dari tiga negara tersebut juga wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Di dalam kartu itu antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Bila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah disebut di atas, maka pendatang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Retno mengatakan bagi warga Indonesia yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara itu, terutama dari wilayah-wilayah yang disebutkan sebelumnya, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan. Retno menekankan kebijakan ini akan mulai berlaku pada Minggu tanggal 8 Maret pukul 00 waktu Indonesia Barat. Aturan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan. Sementara itu hingga Kamis pagi, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso masih merawat 10 pasien termasuk 2 yang sudah dinyatakan positif corona. 8 pasien diantaranya dalam kondisi baik dan stabil. Meski begitu ada 1 pasien berusia 65 tahun yang kondisinya kurang baik. 2 orang yang dinyatakan positif virus corona sudah tidak mengalami demam, namun masih batuk. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menjelaskan hal itu kepada wartawan.
Yang 2 positif kemarin, demam tidak ada, nyeri tenggorokan tidak ada, sesak juga tidak ada, masih batuk-batuk kecil lah gitu ya, mungkin dengan pilek. Begitupun yang kedua ibunya kan itu masih batuk-batuk dikit ya, nyeri telan, sesak napas maupun demam tidak ada.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke Amerika. Los Angeles, California memiliki konsentrasi diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat.
Nah, sebagai warga negara Amerika, sebagian di antaranya turut berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan Super Tuesday beberapa saat lalu. Tapi, apakah pilihan kandidat capres mereka sama? Berikut laporan selengkapnya.
Los Angeles, negara bagian California, memiliki populasi warga Asia terbesar di Amerika Serikat. Di antaranya adalah diaspora Indonesia. Banyak yang antusias mengikuti pemilihan pendahuluan Super Tuesday pada 3 Maret kemarin, termasuk Buche Lee.
Ini Pak Bernie, walaupun bagus loh, tidak bisa disangkali memang bagus. Saya menurut saya lumayan, tapi saya kok kayak engkong gua yang lagi marah-marahin orang gitu loh. Saya nggak mau presiden gua kayak gitu loh. Dan kayaknya agak terlalu ke kiri, ke sosialis. Kita kan pengusaha juga, jadi saya merasa tidak begitu ini, kurang sejahtera saya. Nah, Mike Bloomberg ini, the reason, karena gue tahu dia punya kekayaan 20 kali lipat dari Donald Trump, man. 20 kali lipat. Donald Trump 3 billion, ini 56 billion.
Sementara Yusuf Arifin memiliki pilihan lain.
I think that Bernie is the only one that...
Bernie satu-satunya yang tak pernah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Saya kira ia juga memahami akar permasalahan dari berbagai hal yang membuat orang menderita.
Dan tak semua diaspora Indonesia mendukung kandidat Demokrat. Carol McAlew adalah pendukung Partai Republik. Pilihannya mempertahankan Donald Trump di Gedung Putih.
Trump itu dia nggak suka teroris, okay? And Trump juga dia suka baby gitu, dia mau selamatkan jiwa ini anak-anak bayi, abortion dia pro-life. Dan lagi Trump ini dia sacrifice, dia punya gaji loh berapa kali, berapa bulan, maybe I think more than a year. Siapa gitu yang mau kasih gaji sama orang, walaupun dia udah kaya.
Bernie Sanders akhirnya unggul dalam perolehan suara di California. Sanders unggul di 4 negara bagian Super Tuesday, termasuk negara bagian yang diwakilinya di Senat, Vermont. Sementara Joe Biden mendapat momentum baru dan unggul di 10 negara bagian selebihnya, termasuk Virginia, North Carolina, dan Texas. Dari Los Angeles, California, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA.
Masih di VOA This Morning, kali ini dari dunia ekonomi. Uni Eropa dan Inggris pada hari Kamis menggarisbawahi perbedaan besar di antara mereka. Sementara perundingan perdagangan putaran pertama berakhir di Brussels tanpa ada kemajuan tentang masalah yang paling diperdebatkan. Kedua pihak berupaya membangun pondasi baru bagi masa depan hubungan Uni Eropa dan Inggris sebulan setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa dan mengakhiri 40 tahun keanggotaannya yang sering kisruh. Kepala perunding Uni Eropa, Michel Barnier, menegaskan meskipun pembicaraan berlangsung ramah, masih ada sejumlah perbedaan serius setelah pertemuan 4 hari di Brussels yang melibatkan sejumlah pejabat dari masing-masing pihak. Pemerintah Inggris memberikan analisis serupa, sekaligus memperingatkan bahwa meskipun terdengar konstruktif, ada perbedaan yang signifikan, kata seorang juru bicara.
Perbedaan itu telah diketahui sejak lama karena Inggris bertekad untuk bebas dari berbagai ketentuan yang diberlakukan Uni Eropa. Sementara Uni Eropa sendiri berkeras menerapkan sejumlah standar terkait kesehatan, dana bantuan Eropa, dan lingkungan. Inggris memanfaatkan banyak waktu minggu ini dan berkeras tentang kemerdekaannya. Saudara-saudara tidak seorang pun meragukan kebebasan Inggris, kata Barnier lebih lanjut. Barnier mengemukakan bahwa perundingan yang buntu dalam semua masalah ini termasuk kemampuan untuk memastikan persaingan yang adil dengan perusahaan Inggris yang sering disebut sebagai upaya menjaga peluang dan kesempatan yang setara. Masalah lain adalah keengganan Inggris menerima jurisprudensi pengadilan tinggi Uni Eropa dan juga pengadilan Eropa tentang hak asasi manusia. Inggris berpendapat perbedaan pendapat itu bukan tuntutan yang umum dalam perjanjian perdagangan. Namun, terkait dengan perlindungan hak-hak warga Eropa, interpretasi hukum Eropa akan dan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan Uni Eropa, kata Bahni. Penangkapan ikan tetap menjadi masalah utama karena Inggris berupaya memperketat pengawasan atas wilayah perairannya.
Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO berpacu dengan waktu untuk memilah, mengemas, dan mengirim ratusan pasokan medis ke negara-negara di dunia yang berjuang melawan virus corona.
Permintaan akan masker, sarung tangan, dan baju rumah sakit melonjak tajam seiring upaya tim medis untuk menguji hingga merawat pasien yang tertular virus tersebut.
Permintaan akan pasokan pelindung medis seperti masker, sarung tangan, dan baju rumah sakit meroket ketika virus itu menyebar jauh keluar Tiongkok, tempat asal penyakit itu akhir tahun lalu. Di seluruh dunia, sekitar 95 ribu orang di sekitar 80 negara telah terinfeksi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, Kamis 5 Maret 2020 di Jenewa menghimbau agar warga dunia tidak menyerah.
The worst thing that can happen to any country or even any individual is giving up. So WHO is saying, don't give up.
Hal terburuk yang bisa terjadi pada negara mana. Jadi, WHO mengatakan jangan menyerah. Gunakan pendekatan komprehensif. Jangan gunakan dikotomi. Mari gunakan pendekatan yang komprehensif.
Tim WHO di Dubai bertugas menyiapkan kargo persediaan yang sangat dibutuhkan, termasuk kacamata pelindung, peralatan pengujian virus, dan masker wajah khusus. Pekerja medis di garis depan di seluruh dunia membutuhkan persediaan ini untuk menguji dan merawat pasien yang jatuh sakit dan tertular virus yang menyebabkan penyakit corona COVID-19. Sampai minggu depan, persediaan global di Dubai akan kehabisan kacamata pelindung. Setiap keterlambatan pengiriman 2.000 kacamata akan menyebabkan keterlambatan pengiriman paket ke negara-negara yang membutuhkan pasokan ini secara massal. Pada dasarnya, kita tidak bisa kehabisan, kata Robert Blanchard yang mengawasi operasi darurat di Dubai untuk WHO. Kami membutuhkan dana dan yang lebih penting, kami membutuhkan bahan baku. Banyak negara sudah mengalami kesulitan memenuhi tuntutan lokal dan mulai memberlakukan pembatasan pada ekspor masker dan pasokan pelindung lainnya yang berdampak pada pasokan internasional. Dari lokasi operasi mereka di Dubai, WHO mengirim ke negara-negara sekecil Kepulauan Solomon 11 orang. Negara bagian California tengah berjuang mencegah penyebaran ini dengan melarang kapal pesiar Grand Princess yang juga mengangkut penumpang yang terinfeksi merapat di San Francisco.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This morning, the Academy of Arts and Letters yang didirikan tahun 1898 adalah sebuah kelompok yang sangat dihormati di Amerika dengan anggota yang terdiri dari arsitek, seniman, hingga komposer kemuka.
Nah, baru-baru ini, the Academy of Arts and Letters memberikan penghargaan kepada seorang komposer Amerika keturunan Kamboja atas kemampuan artistiknya dalam komposisi musik. Kita simak selengkapnya dalam laporan berikut.
I can play like one phrase now.
Pendengar, komposer Amerika keturunan Kamboja yang dikenal luas dunia, Chinnery Ung, baru-baru ini dianugerahi salah satu penghargaan tertinggi di Amerika, yaitu keanggotaan seumur hidup di American Academy of Arts and Letters. Pelantikan resmi akan dilangsungkan Mei nanti. Komposer berusia 77 tahun itu dipilih karena kapabilitas artistiknya dalam komposisi musik. Ung mengatakan identitas Kambojanya mendorong keberhasilannya itu.
It's my culture. It's what I learned from the rice field that I spoke of.
Ini budaya Khmer. Apa yang saya pelajari dari sawah, saya sampaikan. Ini yang paling menyentuh saya. Dan saya bangga mengatakan bahwa saya adalah orang Kamboja.
Ung memperoleh beasiswa untuk belajar klarinet di Amerika pada tahun 1964. Dan 10 tahun kemudian ia meraih doktor bidang musik dari Universitas Columbia. Musiknya dikenal luas karena menggabungkan karakteristik timur dalam aransemen klasik barat.
In spirit, my music, yes, does carry the background of...
Semangat musik saya syarat dengan latar belakang budaya di Kamboja. Tanpa latar belakang itu, saya tidak akan bisa menggubah lagu. Sebut saja ini sebagai Inner Voices.
Inner Voices yang berdurasi 20 menit menjadi komposisi orkestra kedua Ung yang meraih penghargaan setelah beristirahat lama antara tahun 1974 hingga 1985. Bagi sebagian orang, tahun-tahun itu adalah tahun di mana Kamboja diperintah oleh rezim komunis Khmer Merah yang membunuh 1,7 juta orang dan hampir menghancurkan kekayaan budaya negara itu. Ung mengalihkan perhatiannya dari musik ke upaya penyelamatan keluarga para penyintas dan membangun kembali tradisi musik Khmer. Pada tahun 1989, Inner Voices menjadikan Ung sebagai warga Amerika pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi Grammy Award. Ung mengatakan komposisi itu merupakan upayanya merangkul ekspresi beragam kebudayaan menjadi satu bahasa musik. Ia mengaku mendapat ilham komposisi itu dari sebuah mimpi.
The dream. I thought I had received an invitation to attend a ritual.
Dalam mimpi itu, saya merasa mendapat undangan untuk menghadiri sebuah ritual. Saya mendengar nyanyian tentang seorang remaja putri Kamboja yang memutuskan bunuh diri dan meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya. Surat itu dijadikan lagu dan dinyanyikan saat pemakamannya.
Mimpi itu membuat Ung mengubah Inner Voices dan menggunakan apa yang disebutnya sebagai interaksi di dalam dirinya sendiri untuk menciptakan seni yang berbicara pada masyarakat dunia.
You are not only looking outward and what could be learned.
Kita tidak saja melihat keluar dan mencari tahu apa yang dapat dipelajari. Jangan lupa bahwa ada 50% hal lain yang tidak berwujud. Perasaanmu bukanlah milikmu. Ketika kita melihat lebih dalam, akan ada satu dimensi yang dapat disampaikan pada dunia.
Saat ini, Ung adalah pakar musik terkemuka di Universitas of California di San Diego dan bekerja untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional Kamboja. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA.
Anda masih bersama siaran VOA langsung dari Washington, D.C. Aktor legendaris Harrison Ford belum lama ini mengatakan bahwa negara-negara di dunia memerlukan seorang pemimpin yang percaya ilmu pengetahuan dan akan berjuang melawan perubahan iklim. Itulah yang dikatakan Harrison dalam sebuah wawancara saat ia mempromosikan film terbarunya, The Call of the Wild, di kota Los Angeles, California, belum lama ini. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi sebuah masalah yang sangat penting dengan semakin banyaknya orang yang menyimpulkan bahwa perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan bumi ini.
Well, the commitment to addressing the issues of climate change, it's very gratifying that over a period of time people have come to really embrace the need to change behavior. And the next step is to elect leadership that embraces the changes that are necessary to make. You can't elect people that don't believe in science anymore. I think we're making progress. We need to continue to press to gain more progress.
Harrison berkata bahwa komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi manusia. Sehingga dalam sebuah periode waktu, banyak yang kini yakin bahwa perlu adanya perubahan. Dan menurut Harrison, langkah berikutnya adalah untuk memilih kepemimpinan yang akan bertindak dengan yakin untuk membuat perubahan yang diperlukan. Harrison mengatakan bahwa kita tidak lagi bisa memilih pemimpin yang tidak percaya dengan ilmu pengetahuan alam. Bintang ternama berusia 77 tahun ini adalah seorang pecinta lingkungan hidup sejak dulu. Selama 30 tahun ia bekerja sama dengan sebuah organisasi konservasi bernama Conservation International. Dan menurutnya ia selalu terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut di seluruh dunia yang berkaitan dengan perubahan iklim dan perlindungan alam.
I'm a long time conservationist, and I have worked for 30 years with a conservation organization called Conservation International. So I'm constantly involved in the work that we do throughout the world in respect of climate change and protection of nature.
Dalam film terbarunya yang berjudul The Call of the Wild, ia berperan sebagai John Thornton dan bersama seekor anjing, ia berpetualang menjelajahi pegunungan Yukon di negara bagian Alaska. Demikian laporan VOA dari Washington.
This morning. Nah, tadi kita udah mendengarkan cerita mengenai Harrison Ford. Gimana nih, kalian berdua tertarik nggak untuk nonton filmnya Taris dan Rifan?
Kalau filmnya, aku paling baru nonton apa sih yang kita berulang? Aku lupa. Star Wars.
Han Solo dia kan jadi pemeran.
Iya. Itu tapi seru banget ya dia di sana ya.
Iya. Yeah.
Dan apa namanya? Kebayangnya dia umurnya kan 77 tahun, tapi tetap kelihatan kayak awet muda gitu ya kalau di film ya. Action-actionnya tuh kayak masih relate gitu sama anak-anak muda gitu.
Iya sih.
Dia punya karakter soalnya gitu kalau ya? Harrison Ford kan dari mulai terkenal tuh sejak membintangi di Star Wars, terus di akhirnya punya banyak penggemar. Wah, kalau ngelihat apa Harrison Ford, dia berarti langsung inget, wah dia ini Han Solo.
Iya.
Iya, betul. Dan sampai sekarang dia memang jadi sosok yang karismatik, terutama sekarang apalagi dia punya isu yang dia sangat minati, bukan minati tapi memang perjuangkan juga kan.
Iya, yaitu isu lingkungan ya.
Isu lingkungan. Sampai-sampai mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah lihat videonya dulu, Harrison Ford tuh pernah ke Indonesia buat ngobrol dengan salah satu pejabat kita pada saat itu, Menteri KLHK waktu itu yang dijabat sama Zulkifli Hasan. Dan di situ dia sempat meluapkan emosinya.
Tegang lah ya dia.
Geram karena mungkin merasa tidak mendapatkan respons yang memuaskan buat dirinya tentang kondisi lingkungan yang ada di Indonesia pada saat itu.
Iya, semoga aja ya kondisinya semakin membaik, apalagi mengingat ini kan ada sosok Harrison Ford yang juga berjuang gitu ya untuk lingkungan, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain.
Iya, tapi selain Harrison Ford, kayaknya sekarang banyak deh artis-artis dan selebriti yang memang punya concern di bidang lingkungan ya, yang
mungkin banget.
Sering kita dengar adalah Leonardo DiCaprio.
Terus siapa lagi ya? Banyak sih pokoknya yang ikut-ikut.
Siapa?
Matt Damon. Iya, kayaknya mereka semakin senior lalu semakin lebih peduli lagi kepada lingkungan ya.
Betul sekali ya. Mungkin kalau misalnya lingkungan tidak dijaga, karir mereka juga sudahan. Jadi mereka punya apa misi yang general tapi juga punya misi pribadi yang mungkin memang berkorelasi satu sama lain.
Betul, betul. Ya kan? Dan mereka mungkin para penontonnya yang juga sama misinya dengan isu tersebut jadinya bisa suka juga sama artisnya.
Betul.
Kan?
This morning.
Welcome back to VOA This Morning, disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Dania Iman dan juga Rifan Duyastono.
Berbagai laporan terkini telah kami susun untuk Anda, diantaranya peringatan perjalanan yang dikeluarkan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Amerika kepada para pekerjanya atas dasar kekhawatiran wabah corona.
Selain itu akan juga ada obrolan menarik tentang krisis perubahan iklim dengan peneliti dari Nature Conservancy, yaitu Gondan Renosari dalam segmen In Case You Missed It.
Jangan sampai kelewatan ya. Tapi kalau misalnya udah kadung nih terlewat, tenang. Siaran VOA This Morning dan In Case You Missed It ini bisa disimak lagi lewat podcastnya di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Oke, nah sebelum kita bahas berita-berita tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Akan memperbolehkan 35.000 pekerja asing sementara di Amerika untuk mengisi pekerjaan musiman pada sektor non-pertanian. Sejumlah visa tambahan, selain 66.000 visa yang dikeluarkan setiap tahunnya sesuai Undang-Undang Amerika, adalah jumlah tertinggi tahunan yang diperbolehkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. 10.000 visa H-2B tambahan akan disisihkan untuk pertama kalinya bagi warga Guatemala, El Salvador, dan Honduras, karena negara-negara itu sepakat untuk bekerjasama menampung para pencari suaka di Amerika Serikat di wilayah mereka, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pekerja musiman dengan visa H-2B diizinkan untuk bekerja di Amerika selama kurang dari 1 tahun. Mereka akan bekerja dalam sektor pertamanan, perhotelan, restoran, seafood, dan pengolahan daging. Banyak bisnis Amerika dan politisi kedua partai menyerukan adanya penambahan di tengah pasar kerja yang ketat. Pemerintah mengatakan akan mengambil langkah signifikan untuk menangani kasus penipuan dan penyalahgunaan dalam program H-2B dan secara umum akan membatasi visa para pekerja yang kembali. Ancaman virus corona sudah menjadi isu politik dalam kampanye pencalonan Presiden Amerika Serikat, di mana pihak Demokrat mempertanyakan kredibilitas Presiden Donald Trump dan kompetensinya dalam respon darurat kesehatan publik, yang juga membuat penurunan ekonomi Amerika secara mendadak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penyebaran umum untuk kampanye, konvensi politik, bahkan tempat-tempat pemilihan atau TPS. Tradisi jabat tangan politis dan mencium bayi bisa saja menjadi cerita masa lalu. Wabah virus corona di Amerika Serikat sudah menyebar ke lebih dari 16 negara bagian, dengan jumlah pasien corona terus bertambah. Secara global, dilaporkan sudah ada lebih dari 95.000 orang terinfeksi, serta 3.000 orang meninggal dunia. Tiongkok menjadi lokasi terparah sejak virus itu pertama kali muncul akhir Desember lalu di Amerika. Namun, perubahan cara manajemen krisis baru-baru ini terganggu, menurut sejumlah kritik, oleh pernyataan Trump di masa lalu yang tidak menganggap serius ancaman virus corona pada kesehatan publik. The Voice of America, VOA. Pemerintah Turki memperbanyak jumlah pasukannya di wilayah perbatasan dengan menambah 1.000 polisi, sementara Yunani berusaha mengusir ribuan imigran yang mencoba melewati perbatasan dari Turki. Tindakan ini diambil setelah adanya tuduhan dari Ankara bahwa pasukan Yunani menembaki para imigran dan membunuh 6 di antaranya. Peristiwa ini terjadi setelah adanya keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan 28 Februari lalu yang membuka perbatasan Turki dan supaya para imigran bisa pergi ke Eropa Barat. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan penambahan pasukan ini untuk mencegah pasukan Yunani mengirim kembali para imigran ke Turki, sebuah tindakan yang dianggap Turki ilegal. Soylu mengatakan kepada media Kamis bahwa pasukan Yunani telah melukai 164 orang dan berusaha mendorong 4.900 orang kembali ke Turki. Pihaknya pun lalu menempatkan 1.000 polisi khusus di perbatasan untuk mencegah hal tersebut. Menurut pernyataan pemerintah Turki hari Rabu, 6 imigran tertembak, 1 tewas. Laporan itu juga menyebut para imigran tertembak di bagian paha, kaki, dan selangkangan. 1 orang lainnya ditembak di bagian kepala. Yunani membantah laporan itu dan menyebutnya berita bohong. Senator negara bagian Massachusetts, Elizabeth Warren, mengakhiri pencalonannya dalam nominasi kandidat Presiden Partai Demokrat hari Kamis setelah kekalahan di 14 negara bagian yang menggelar pemilihan pekan ini, termasuk kekalahan di negara bagiannya sendiri, di mana ia hanya berhasil mencapai posisi nomor 3. Warren mengatakan kepada media bahwa dia belum akan mendukung calon kandidat yang unggul, yakni mantan wakil presiden 2 periode, Joe Biden, atau lawan politiknya, Senator Vermont Bernie Sanders, yang menyatakan diri sebagai seorang penganut aliran sosialis demokratik. Dia berbicara dengan keduanya secara terpisah hari Rabu. Warren mengatakan akan mengambil waktu sedikit lagi untuk berpikir tentang dukungan yang akan diberikannya. Sementara dua kandidat lainnya, Senator Minnesota Amy Klobuchar dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, mendukung Biden setelah mereka keluar dari nominasi menjelang pemilihan Super Tuesday. Hal itu mendongkrak peruntungan Biden yang berhasil memenangkan 10 dari 14 negara bagian yang mengadakan pemilu pekan ini, dibandingkan Sanders yang hanya menang di 4 negara bagian. Begitu kabar pengunduran diri Warren keluar, Presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan keputusannya itu terlambat 3 hari, sehingga mengakibatkan kekalahan Sanders setidaknya di 3 negara bagian dalam pemilu Selasa lalu, serta kemungkinan kehilangan nominasinya. Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan kembali berkomunikasi setelah berbulan-bulan terhenti, meski kali ini kedua negara fokus membahas tentang wabah virus corona COVID-19. Juru bicara pers Moon, Yeon Doo-han, dalam jumpa pers mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Rabu mengirim surat pribadi kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang menyampaikan salam dan bela sungkawa atas wabah virus corona baru-baru ini. Meski isi surat itu tidak diumumkan, Yoon mengatakan pemimpin Korea Utara mengaku khawatir atas kondisi kesehatan Presiden Moon, serta mengutarakan frustasinya karena Korea Utara tidak bisa berbuat banyak. Surat itu juga membahas sejumlah pemikiran tentang persoalan umum di semenanjung Korea. Korea Selatan berada dalam posisi kedua negara setelah Tiongkok yang terdampak paling parah wabah COVID-19. Hingga pertengahan hari Kamis, setidaknya sudah ada 35 korban meninggal dunia dan 5.766 pasien COVID-19 di Korea Selatan. Sekitar 75% pasien terpusat di Daegu.
VOA This Morning, virus corona telah menginfeksi lebih dari 97.000 orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 3.300 di antaranya. Di Amerika sendiri, 160 kasus telah terkonfirmasi setidaknya dengan 11 orang meninggal akibat virus ini.
Hal ini mendorong pemerintah maupun perusahaan Amerika untuk mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga dan karyawan untuk membatasi penyebaran lebih jauh.
Para pegawai kantor federal Amerika juga mendapat instruksi terkait perjalanan ke kawasan-kawasan yang dilanda virus corona, bahkan menghentikan sementara perjalanan domestik dan internasional jika tidak mendesak. Danang Avisantoso bekerja di Divisi Teknologi untuk Kantor Pemrosesan Pengungsi, RAPS-RPC di Virginia, yang menganjurkan pegawainya untuk bekerja di rumah.
Jadi kalau ada member of the family yang ada yang sakit, kita harus stay at home. Ke telecommute, kalau ada yang sakit suspected corona, kita juga harus lapor. Kalau kita yang kena, disuruh stay home.
Di sektor swasta, bisnis dan perusahaan-perusahaan besar Amerika berupaya menjaga karyawan tetap sehat dan membatasi, bahkan menghentikan perjalanan dinas. Dewo Pamungkas adalah senior technical engineering, The Goodyear Tire and Rubber Company di negara bagian Ohio, mengatakan perusahaannya telah memberlakukan larangan terkait perebakan virus corona.
Kalau untuk international travel dikurangi, tapi untuk yang negara seperti China, Korea Selatan, Iran, mana lagi ya, Italia itu tidak diperbolehkan.
Amazon, perusahaan retail online besar yang berbasis di Seattle, telah memberitahu hampir 800.000 karyawannya untuk menunda perjalanan di dalam dan keluar Amerika yang dianggap tidak perlu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan jejaring sosial raksasa di Silicon Valley seperti Twitter juga menyarankan pegawainya di seluruh dunia agar bekerja dari rumah. Google juga menginstruksikan hal serupa bagi 8.000 karyawannya yang berada di Dublin, kantor pusatnya di wilayah Eropa Selasa. Wakil Presiden Amerika Mike Pence akhir pekan lalu telah mengumumkan pemberlakuan larangan perjalanan terkait virus corona. Larangan ini merupakan tambahan dari larangan sebelumnya, termasuk yang pernah mengunjungi Iran dan negara-negara terjangkit virus dalam 14 hari terakhir.
In addition to moving Iran, we are going to increase to the highest level.
Selain Iran, kita juga meningkatkan menjadi peringatan ke tingkat tertinggi, yaitu level 4, yang menganjurkan agar warga Amerika tidak melakukan perjalanan ke kawasan tertentu seperti Italia dan Korea Selatan.
Pembatalan dan larangan perjalanan karena virus corona telah berimbas pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, tidak saja di Amerika namun juga di seluruh dunia, dan sangat merugikan sektor perjalanan. Asosiasi Bisnis Perjalanan Global, Rabu, memperkirakan Kerugian yang dialami industri bisnis travel akibat virus corona mencapai $47 miliar setiap bulan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Rabu juga mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah sejak April 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Sebuah yayasan amal yang didanai Amerika telah memulai memasang panel surya untuk menyediakan listrik di bangsal bersalin di sejumlah rumah sakit terpencil di Zimbabwe.
Langkah itu memberikan kelegaan bagi banyak perempuan karena pemutusan listrik menyebabkan banyak rumah sakit di Zimbabwe beroperasi dalam kegelapan.
Rumah Sakit Umum Beatrice adalah satu dari lebih dari 200 institusi di Zimbabwe, di mana sebuah yayasan Amerika bernama Kami Peduli Surya memasang energi surya di bangsal bersalin. Bridget Dubey, 18 tahun, melahirkan putranya Rodney di bawah lampu-lampu berenergi surya belum lama ini. Dua kakak perempuannya juga pernah melahirkan di sini, namun dalam kegelapan.
Kami sangat bahagia, ini melegakan. Sekarang ada lampu energi surya yang bisa digunakan ketika tidak ada listrik. Anak-anak kami dan orang-orang dalam bangsal melahirkan tidak berada dalam kegelapan lagi. Tanpa energi surya, para dokter kesulitan membantu ibu-ibu hamil. Bayi-bayi menangis di kegelapan, sulit mengganti popok dalam gelap.
Zimbabwe sering mengalami pemadaman listrik besar-besaran yang bisa mencapai 18 jam sehari. Kadang-kadang listrik mati berhari-hari karena kekeringan dan peralatan pembangkit listrik yang bobrok. Pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengatakan pihaknya menyadari tentang kesulitan yang dialami para ibu hamil dan petugas kesehatan akibat pemutusan listrik. Wakil Menteri Kesehatan John Mangwiro mengatakan,
mothers at times were requested to bring candles like you are hearing.
Ibu-ibu hamil seringkali diminta membawa lilin, tapi sekarang ada penerangan permanen. Ibu-ibu yang perineumnya robek bisa dijahit dengan mudah. Bahkan ibu-ibu yang enggan datang kemari karena khawatir tidak ada lampu, mereka dengan senang hati akan datang. Kami sangat senang.
Dr. Laura Stachel adalah salah seorang pendiri sekaligus direktur eksekutif Kami Peduli Surya. Dia mengatakan organisasinya bertujuan memasang energi surya di lebih dari 1,000 institusi kesehatan dan bangsal melahirkan di Zimbabwe.
I think this project is going to have great impact because it means that health workers are no longer going to struggle by candlelight.
Proyek ini akan berdampak besar karena para petugas kesehatan tidak perlu lagi menggunakan lilin atau memegang ponsel di mulut. Saya pikir Zimbabwe akan menjadi pemimpin dunia. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mencapai setiap sudut dengan listrik yang dapat diandalkan. Dan tidak ada alasan lagi untuk membiarkan orang dalam kegelapan karena sudah punya teknologi berkelanjutan seperti energi surya yang sederhana dan dapat diandalkan.
Stachel mengatakan organisasinya telah melakukan proyek serupa di Liberia, Uganda, dan Nigeria.
Masih di VOA This Morning, data terbaru dari situs World Economic Forum menyebutkan bahwa murid dan pekerja perempuan masih kurang terwakili di dunia STEM alias Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Kurang dari sepertiga murid perempuan memilih bidang matematika dan teknik rekayasa pada jenjang pendidikan tinggi. Sementara di seluruh dunia hanya ada sekitar 30% peneliti perempuan. Benarkah karir di dunia STEM masih kurang populer di kalangan perempuan? Berikut laporannya.
Pratiwi Kusumawardani adalah perempuan yang menekuni bidang STEM atau Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. Kini perempuan kelahiran tahun 1993 ini berprofesi sebagai Spacecraft Flight Dynamic Engineer yang bertugas menjaga posisi satelit milik sebuah bank di Indonesia dari pengaruh benda alami akibat gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Sebagai perempuan yang terjun ke dunia STEM, khususnya antariksa, memang ada tantangannya, terutama dalam hal kesetaraan gender.
Sistem kerja saya ini shifting, tapi dari kantor sendiri, kalau bisa tidak mengambil shift malam. Nah, kadang-kadang hal itu yang membuat kita merasa tidak enak dengan partner kerja kita gitu.
Brenda Eckwurzel adalah ilmuwan senior di bidang iklim yang juga adalah Director of Climate Science untuk program iklim dan energi di lembaga Union of Concerned Scientists di Washington DC.
Ia masih ingat keterbatasan penelitian bagi perempuan saat menempuh program pasca sarjana dulu.
One of my advisors came in and really liked the work I was doing and said, "There's another Arctic expedition. It's a nuclear submarine."
Salah seorang penasihat saya mendatangi dan mengatakan sangat suka dengan pekerjaan saya. Katanya ada ekspedisi Arktik lagi untuk meneliti kapal selam nuklir. Saya bilang ke penasihat saya kira mereka melarang perempuan untuk meneliti kapal selam nuklir. Penasihat saya bilang, "Oh iya, benar."
Befrika Murdianti adalah Associate Professor Bidang Kimia di University of the Ozarks di Arizona, Amerika. Menurutnya, tingkat kepercayaan diri perempuan untuk bisa berkarir di bidang STEM masih kurang, ditambah lagi dengan banyaknya tekanan sosial.
Perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Bukannya itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi bukan berarti terus harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Kurangnya arahan yang diberikan mengenai karir di bidang STEM menurut Brenda Eckwurzel juga menjadi salah satu faktor kendala.
Not having mentors when you're going through these different career pathways and understanding what you need to do to succeed.
Tidak punya mentor. Ketika kamu sedang mempelajari perjalanan karir yang berbeda dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk bisa sukses.
Inilah yang juga mendorong Pratiwi Kusuma Wardani mendirikan Space.id di tahun 2017, yaitu sebuah wadah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai peran perempuan di dunia STEM.
Pengen lebih motivasi terutama perempuan untuk tetap bergerak di bidang STEM karena itu bukan hal yang mustahil.
Kuncinya menurut Befrika Murdianti adalah untuk selalu bermimpi tinggi dan ketekunan.
Kadang-kadang kita suka merasa nggak percaya diri ya, itu harus dibuang. Kita equal kok dengan mereka.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
In case you missed it.
Dari studio VOA di Washington DC, in case you missed it, pembicaraan seputar climate change atau perubahan iklim terus merupakan topik yang hangat dibahas oleh berbagai kalangan. Mereka yang percaya, mereka yang tidak. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, saat ini saya ditemani oleh Gondan Putih Renosari lewat telepon dari The Nature Conservancy di Washington DC. Halo Gondan.
Hai Ari, apa kabar?
Baik, gimana Gondan kabarnya?
Baik, sorry nih, mungkin suaranya agak kresek-kresek atau gimana, soalnya aku lagi traveling.
Oh gitu, lagi di mana nih sekarang?
Sekarang lagi di Missoula, Montana.
Wow, jadi rupanya misi Gondan di Nature Conservancy bukan cuma di Washington DC aja, tapi jalan-jalan juga nih ya?
Iya, karena namanya kita organisasi yang bekerja di bidang lingkungan, pastilah harus juga perhatian sama lokasi yang ada di mana-mana. Soalnya isu lingkungan sekarang udah mendunia banget, jadi nggak bisa kita hanya di satu tempat gitu.
Oh gitu, oke.
Okay. Iya.
Ngomong-ngomong, Gondan bisa cerita sedikit nggak nih seputar latar belakang diri Gondan tuh, apa yang bikin Gondan menjadi tertarik dengan isu-isu lingkungan?
Aku tuh dari kecil emang suka main di luar rumah ya. Aku kan besar di Jakarta dan dulu Jakarta tuh masih tahun 80-an kan Jakarta masih sepi banget, masih bisa deh tuh kita zaman-zaman kita kecil sepedaan di luar, lari-lari ke sana kemari, masih banyak pohon.
Betul, lari-lari di luar.
Oh kan? Jadi aku tuh selalu pikir ini enak banget ada di alam terbuka gini, bikin tenang, bikin seru. Jadi emang dari kecil udah selalu pengen untuk kerja yang ada kaitannya dengan alam.
Nah, sekarang itu setelah Gondan dewasa jadi semakin cinta terhadap lingkungan, dan akhirnya inilah yang akhirnya mendorong Gondan untuk bisa bekerja di The Nature Conservancy itu.
Iya, jadi waktu kesempatan terbuka untuk kerja di organisasi konservasi lingkungan yang cukup besar, aku langsung ambil kesempatan itu. Karena aku juga kuliahnya di bidang lingkungan. Setelah 7 tahun bekerja di bidang yang nggak langsung nyangkut dengan lingkungan, aku pikir, waduh, rugi nih kalau sekolah lama-lama, susah-susah sekolah tentang lingkungan tapi nggak dipakai gitu. Jadi akhirnya ketika ada kesempatan di The Nature Conservancy, langsung aku ambil gitu, karena pengen kembali ke hitohnya.
Jadi kalau misalnya kuliah seputar lingkungan tuh gimana tuh? Maksudnya ngambil jurusan environmental science gitu apa gimana?
Iya, jadi aku S1-nya environmental engineering.
Wow!
S2, yes. Ada loh environmental engineering.
Di mana kuliahnya?
Aku S1-nya di Australia, di University of Wollongong.
I see, okay. Terus?
Terus S2-nya belajar tentang environment and sustainable development.
Waduh.
Iya, jadi gimana kita merencanakan pembangunan yang lebih adil secara sosial dan lebih berkelanjutan secara lingkungan. Gimana kita membangun, melakukan pembangunan, memikirkan pembangunan ekonomi tanpa mengurangi kemampuan generasi sesudah kita untuk juga bisa memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup sebaik-baiknya untuk penghidupan mereka.
Waduh, luar biasa. Ini benar-benar memang udah mendarah daging ya dari awal. Nah ini ngomong-ngomong, The Nature Conservancy ini banyak yang sudah mendengar mengenai organisasi lingkungan hidup ini, tapi juga mungkin ada yang masih kurang tahu nih, The Nature Conservancy itu misinya apa nih?
Jadi The Nature Conservancy itu lingkungan yang lumayan besar ya. Misinya adalah to conserve the land and waters on which all life depends. Oh, jadi okay. Misinya adalah untuk mengkonservasi sumber daya lahan dan sumber daya air di mana semua hidup bergantung padanya.
Bener-bener istilahnya mulia sekali nih tujuannya untuk melestarikan lingkungan hidup.
Mudah-mudahan. Bener kan? Dan semua orang sebenarnya harus lebih mencoba dan lebih peduli ya.
Iya,
karena
bener.
Kita kan planet kan cuma satu, rumah kita kan cuma satu, there is only one earth gitu, cuma satu bumi, mau kemana.
So, let's talk about climate change. Jadi kalau kita pengen ngobrol seputar perubahan iklim dan juga apa yang saat ini banyak terjadi di Indonesia itu, kita juga bisa ngelihat bahwa Indonesia tuh banyak sekali ya yang dialami oleh iklimnya, juga oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu kan.
Iya.
Kalau nggak salah saya pernah banyak nih ngebaca nih, Indonesia itu merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Benar nggak tuh?
Iya. Jadi beberapa tahun yang lalu keluar tuh report yang mengatakan bahwa Indonesia itu kalau nggak salah urutan ketiga terbesar di dunia.
Waduh.
Karena di Indonesia banyak sekali terjadi kebakaran hutan. Dan dari hasil kebakaran hutan itu menghasilkan gas rumah kaca. Specifically itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi penghasil, salah satu penghasil terbesar gas rumah kaca. Tapi sebenarnya menurutku gini ya, yang membuat kita concern di Indonesia itu bukan hanya karena salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia ya. Tapi karena kita itu sebagai negara kepulauan, Indonesia itu sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Jadi kalau salah satu dampak perubahan iklim itu naiknya permukaan air laut. Kemudian juga perubahan tidak tentunya iklim. Jadi nggak terduga lagi gitu. Kalau zaman-zaman sebelum ada perubahan iklim, kita bisa mastiin, oh hujan dari bulan yang ada berbernya, terus kemarau dari bulan ini. Kalau sekarang iklim sudah makin berubah, pattern-nya itu udah nggak bisa diprediksi. Kebayang nggak kalau kita nih sebagai negara kepulauan yang kepulauan berapa? 13.600 pulau. Kalau dengan naiknya permukaan air laut, berapa banyak pulau yang akan tenggelam? Karena gini, kalau air laut makin naik, bukan hanya lahan yang hilang, dia tuh intrusi ke tanah. Belum lagi, kalau nggak salah aku tuh hampir 2/3 penduduk Indonesia itu dan kota-kota di Indonesia itu, lokasinya itu dekat dengan garis pantai atau yang disebut dengan coastal areas. Kebayangkan kalau air laut meningkat gitu, air laut makin lama makin ke rumah dekat ke pemukiman penduduk. Ambil contoh di Jakarta aja deh. Banyak kampung-kampung yang tadinya masih ada pekarangan, masih ada tanah, sekarang udah harus pakai papan-papan gitu karena airnya udah naik.
Sementara masih banyak juga orang yang tidak paham ya mengenai perubahan iklim dan juga mungkin mereka masih banyak yang skeptis, tuh apa sih?
Aku 2 tahun yang lalu ya, 4 tahun lalu, ada keluar research yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu termasuk negara yang masyarakatnya paling banyak tidak aware dengan perubahan iklim. Dan tidak aware bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau menurutku gini deh, salah satu penyebabnya kalau orang itu nggak aware karena gini, kita ambil contoh aja, orang Jakarta. Banjir, dari 20 tahun yang lalu mulai banjir. Pertama sekali 2 tahun. Terus, oh abis banjir gitu, ditinggiin pagernya. Terus pas udah ditinggiin pagernya, banjirnya sekali setahun, makin cepat. Terus makin tinggi, pagar udah nggak bermanfaat lagi. Ditinggiin deh rumahnya. Terus sekarang banjir tiap beberapa bulan. Udahlah ditinggiin rumahnya, sekarang semuanya dipindahin ke lantai 2. Nah, jadi poinku di sini tuh orang kita itu termasuk orang yang paling tangguh gitu dan banting, gampang beradaptasi. Terus
kalau ada kejadian-kejadian gini, ya namanya juga musibah gitu. Ya udah, emang kayak begini. Dan kita mungkin sebagai society ya sudah biasa sekali beradaptasi gitu. Kita tinggal di negara yang gempa terus. Natural disaster itu dianggap sesuatu yang emang udah biasa. Dan karena terjefek kagetnya itu lebih dikit, karena banjir kan ya datang lagi. Terus gempa bumi kita udah biasa banget gitu. Jadi kita nganggapnya ya ini memang sudah alamiah. Padahal 97% dari ilmuwan itu sepakat bahwa iklim di bumi ini sedang mengalami perubahan drastis yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Emang dari dulu iklim bumi memang berubah, tapi nggak ada yang rate-nya atau kecepatannya itu secepat sekarang-sekarang ini. Sementara, nah, kalau sesuatu yang terjadinya pelan-pelan terus dianggap udah biasa dan resiko hidup, jadi kan nggak ada urgensinya. Jadi kita ngerasa kita nggak perlu fokus dengan hal ini karena emang udah terjadi, udah mulai kejadian dari lama kok, there's no urgency in it.
Jadi kayak Jakarta umpamanya akhir-akhir ini sering banget banjir nih, bahkan ya beberapa bulan terakhir ini banyak yang mengatakan ini adalah banjir yang terparah ya yang pernah dialamin oleh oleh Jakarta. Dan juga mengingat kering, kan? Curah hujannya juga merupakan yang terbesar juga gitu kan. Sementara di tempat-tempat lain ada kebakaran hutan. Terus
iya, ya menurutku sih semuanya itu bisa terhubung dan bisa merupakan dampak iklim. Gini kan, iklim itu kan mendunia, dia satu planet ya, global. Dan ekosistem kita kan secara planet saling terkait satu sama lain. Apa yang terjadi di sini bisa berdampak di belahan bumi bagian mana tahu tuh. Banyak yang bilang, banyak scientist yang bilang, mungkin juga research, ketika Krakatau meletus tahun 1800-an itu, dia menyebabkan musim dingin yang berkepanjangan di Eropa. Letusannya begitu besar, terus abunya membumbung tinggi di atmosfer kita dan dibawa sampai ke benua Eropa. Terus konsentrasi abu dan segala zat-zat yang terkandung di dalam abu itu menyebabkan musim dan perubahan iklim di Eropa. Nah, kebayang sekarang, kalau sudah banyak sekali tempat-tempat titik-titik di bumi yang menghasilkan gas rumah kaca, itu kebayangkan dampaknya pasti nyampe kemana-mana gitu. Atmosfer bergerak terus disebarlah zat-zat rumah kaca itu di seluruh bumi. Kalau yang menurutku sih, kalau yang di Indonesia sendiri gitu ya, di Jakarta specifically, pembangunan kita nih, pembangunan fisik kota Jakarta, itu kan belum terlalu memperhatikan dampak lingkungan gitu. Hidrologi air, nggak mikirin daerah serapan air. Jadi kalau curah hujan nulur, air kan mengalir gitu. Zaman dulu, kala sebelum Jakarta dibangun, kalau air mengalir, ada sebagian diserap, ada sebagian mengalir ke sungai. Nah, kalau permukaan daratannya udah ditutupin sama semen, sama aspal, terus sungai-sungainya sudah airnya diambil, sungai-sungainya sudah dimodifikasi alurnya, faktor itu mempengaruhi alur airnya gitu, where the water flows. Jadi, semua itu berkontribusi terhadap apa yang terjadi spesifiknya misalnya di Jakarta gitu. Satu lagi, kita banyak ngambil air tanah. Nah, air tanah itu kalau disedot kan pasti permukaan daratannya menurun. Jadi, air lautnya naik, permukaan daratan menurun, tambah lama, tambah rentan banjir deh Jakarta.
Itu jadi kalau misalnya kita ngambil air, umpamanya nimba di sumur gitu, sama dengan ngambil air tanah tuh ya?
Iya, tapi gini deh, kalau 100.000, 200.000 orang gitu yang ngambil, itu kan apa yang diambil dengan curah hujan yang turun, masih ada daerah resapan airnya masih memadai, dia kan pelan-pelan diresap lagi tuh oleh tanah. Nah, pelan-pelan diresap tanah itu kan dia akan nge-recharge dataran air, aquifer yang ada di dalam perut bumi. Tapi kalau yang nyedot air tanah itu ada jutaan, terus permukaan daratannya udah ditutupin sehingga air nggak bisa meresap lagi. Jadi yang diambil air tanah itu lebih banyak daripada yang diresap kan. Okay. Jadi kopong lah tuh aquifer yang di dalam perut bumi kita kan. Turun deh tuh permukaannya.
Dari ini semua nih, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bumi ini gitu loh sebelumnya?
Percaya atau nggak percaya, perubahan iklim itu udah hadir gitu. Dan kita di Indonesia sebenarnya adalah salah satu masyarakat dunia atau negara yang paling terkena dampaknya. Jadi kita semua berkewajiban untuk ikut memperlambat atau menanggulangi dampak dari perubahan iklim
Dan mau nggak mau, kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi kita nih harus pinter-pinter mikirin apa yang bisa kita lakukan sih. Jangan mubazir, jangan beli-beli ini itu yang nggak perlu terus nanti ya dibuang lagi. Kan banyak tuh energi udah dipakai untuk bikin ini itu, hanya dibuang lagi, malah numpuk sampah, segala macam. Jadilah lebih sadar lingkungan dan nggak mubazir. Lebih mikir gitu, kita hemat energi, hemat listrik, hemat bensin. Karena semua yang kita lakukan dari diri kita sendiri, kalau kita konsisten dan kalau semua orang ikut melakukannya, itu bisa dan akan berdampak positif untuk dapat menanggulangi perubahan iklim.
Demikianlah segmen In Case You Missed It. Kali ini saya Aryono Arifin ditemani juga oleh Gondan Renosari dari The Nature Conservancy. Terima kasih Gondan.
Makasih Ari.
VOA This Morning kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasih bersama Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Metrini Geopani.